objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv, mina olen Markus Järvi. Minu tänane külaline on sotsioloogia professor Ülo Vooglaid. Tervist!
Tere päevast!
Me räägime täna poliitilisest kultuurist ja poliitilisest diskussioonikultuurist ja küsime ka selle üle, kuidas asju paremaks teha. Aga enne, kui läheme diskuteerima, ma tahaksin lugeda kohe siia saate alguses ühte Priit Hõbemägi äsja ilmunud artiklit. Nimelt ilmutas ta äsjases Ekspressis artikli nimega Twitteri avantgaard. Artikkel on väga hea ja ma pean ennast taltsutama, et mitte seda tervikuna ette lugeda, sest ta võtan siit mõned lõigud. Juba siis, kui ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias arutati ägedalt kooseluseaduse üle, panin tähele, et omavahel vaidlevatele rühmadele on lisandunud uus grupp, kirjutab Priit Hõbemägi. See sarnaneb intellektuaalse K-komandoga. Ümberlükkamatute tõdedega hambuni relvastatud purustavad nad iga ühe, kellel on julgust arvata midagi teisiti, kui euroopalikud väärtused ette näevad. Keegi pani neile tabava hüüdnime. Twitteri avantgaard. Nende meetod on iseenesest lihtne, jätkab Hõbemägi. Tekitad olukorrast primitiivne võrrand, mille ühel pool seisab euroopalik väärtus ja teisel pool selle seisukoha ülimuslikkus ükskõik millise teissuguse mitte euroopaliku seisukoha suhtes. Euroopaliku väärtust ei tohi panna kahtluse alla, see on aksioom ega kuulu arutelu alla. Isegi siis mitte, kui aastasadade jooksul välja kujunenud väärtused satuvad vastuollu viimaste aastakümnete jooksul tekkinutega. Milline neist on õige, selle otsustab avantgaard. Mul on paha olla, sest diskussioonist on saanud diktatuur, ütleb Priit Hõbemägi. Neid, kes julgevad välja öelda teistsuguse seisukoha, saavad kohe peksa, sest avantgaardi jaoks on ajalehtede arvamusküljed kogu aeg avatud. Ja keskustelu tooni jälgides paistab silma, et eesmärk ei ole mitte selgitada, vaid sundida vastane jõuga taanduma, tagudada maa sisse ja häbistada nii, et ta enam iialgi ei julgeks oma arusaamadega välja tulla. Twitteri avantgaard ei ole huvitatud kompromissist, vaid nõuab tingimusteta alistumist. Nii kirjutab Priit Hõbemägi, need on olulised punktid sellest artiklist.
Päris hirmus, aga ehkki midagi niisugust ma ei kuulnud, mida ma ei oleks ka näinud aga kuulnud, tegelikult päris õige. Ehkki ta on nüüd meisterlikult kokku võtnud ja üldistanud. Selleks on vaja suurt kogemust ja teravat pilku. Aga kui nüüd rääkida poliitilisest kultuurist, siis ongi kaks võimalust. Kas me elame kultuuri seostes ja kultuuri tunnustatud arusaamade kohaselt või ignoreerides kultuuri, lõhkudes, purustades ja hoolitsedes pigem selle eest, et toimiks meelevaldne võimalus teha seda, mis pähe tuleb. Oma arusaamade kaitseks, tõstmiseks, peale surumiseks ja nii edasi. Et poliitika ühiskonnas ongi labili see rivjõud ja toimib üksnes koos õigusega, mis on ühiskonnas stabiliseeriv jõud. Ja nii kui üks nendest läheb vohama teise arvel, nii on rahval üsna keeruline. Ja mis ühiskonnast niimoodi saab, raske praegu siin nüüd ette näha, aga midagi head ei tule. Poliitika ja õiguse tasakaal on väärtus, mitte üks või teine. Ja muidugi vajalikud on mõlemad. Ja poliitika põhimõtteliselt peab seadma uusi eesmärki ja sihte, peab hoidma kõike seda, mis on need mõttekonstruktsioone, mis on väärtuslikud ja vajalikud ja mis elu muutub ja paljud asjad vananevad ja nende asemele tulevad uued ja arusaamad, aga ühtlasi kultuur jälle on ju nende väärtuste ja normide, müütide, tabude kogum, mis korrastab inimeste hoiakuid ja suhtumise, mõtlemise ja käitumise. Ja kui see sassi ajatakse, kui poliitika hakkab kultuuri lõhkuma, siis ta toimib destruktiivselt. Nii et, et siin ongi nüüd see asi, et, et poliitikud, kui nad tahaksid, et rahvas neid aktsepteeriks, peavad teenima rahvast, mitte kiusama ja õlutsema ja suruma, käituma nii, et pärast oleks häbi.
Siin oli juba väga palju punkte, millest kinni haarata. Priit Hõbemägi ühelt poolt tundub, et räägib sellise liberaalse maailmavaate radikaliseerumisest, mis iseenesest on juba vastuolu mõistetes, sest liberaalne maailmavaade just nimelt peakski olema liberaalne, ehk tolereerima, suvatsema kõiki enda kõrval. See ongi liberaalse maailmavaate kese, aga me näeme midagi vastupidist. Samamoodi te mainisite siin sellist olukorda, kus labiliseeriv jõud vohab stabiliseeriva jõu üle. Ehk siis teiste sõnadega need inimesed, kes on saanud poliitika juurde või siis seadusandluse juurde, defineerivad ümber või nii nagu kultuurikonstruktivistid on seda ütelnud, dekonstrueerivad kultuuri keskseid väärtusi.
Kahjuks jah. Ja ega, ega peatuma ka ei sunni ju see, et nad nüüd järsku sulle hakkavad mõtlema ja siis no, mõtlema, vaatavad, et kahju küll paluvad rahvalt vabandust ja ütlevad, et noh, nii me ei panud tähele, mis me teeme. Täpsemini ei panud tähele, mis selle tegevuse tagajärjeks on. Me ju opereerime mitte tegevustega, vaid nende tähendustega. Aga kui pole olnud õnne ega võimalust noh, natuke õppida ja mõelda, kuidas ühiskond funktsioneerib, muutub ja areneb ja tänu millele, mis seda soodustab ja mis raskendab, takistab, siis võib-olla tõepoolest mõni ei märka seda, mis on enesetekkeline, mitte see, mida kuskilt keegi tuleb ja seletab, vaid mida oleks vaja aru saada oma peaga. Ja tunnen kaasa inimestele, kes on sattunud või kes on sokutatud mingitele kõrgetele ametikohtadele, aga ettevalmistust seal orienteerumiseks veel ei ole. Ja siis kujunebki inimene selliseks tuulelipuks, kus ta ei ole võimeline oma peaga orienteeruma ja käitub nii, et ta loodab omasuguste tunnustust pälvida.
Jah, siin me räägime ühelt poolt sellest, et võim kui selline on alati vastutus. Ja vastutuse juurde kuulub alati mingisugune oskus, ka mingisugune oskus teave, kuidas mingisugusel positsioonil õigesti käituda ja mida seal üldse peab tegema. Et me eeldame tänapäevases demokraatlikus süsteemis seda, et põhimõtteliselt võib võimu juurde lasta kõik. See on umbes nagu kommunistlik nägemus, et ka köögitüdruk võib nõukogude sotsialistliku riiki juhtida. Et see ei ole üldse mingi küsimus.
Ja siin on nüüd selle poliitilise kultuuri võib-olla üks nurgakivi. Et kas poliitikas osalemiseks on vaja olla asjatundlik, kas on vaja inimesele ettevalmistust selleks, et olla kodanik. Ja mina no, ikkagi tahaks meeles pidada kogu aeg, et on aasta 2015. Ja see, mis kunagi seal sajandeid või tuhat aastat tagasi oli arusaam demokraatiast ja siis inimeste osalemisest kõrgema võimukandjana, rahva võimu teostajana, siis rahvas ise, eks ole, teostab võimu, otsustab oma tuleviku üle, otsustab selle üle, keda usaldada mingitele ametikohtadele ja olla nõudlik ühtesi nende inimeste suhtes, kellel on antud õigus mingite teiste heaks otsustamiseks ja sobivate eesmärkide seadmiseks ja vahendite valikuks ja põhimõtete kehtestamiseks ja hinnangute andmiseks ja nii edasi. Aga selles punktis mina ikkagi täna, noh, sellel meie ajal olen täiesti kindlasti arusaamisel, et poliitikud peavad olema enne, kui neid kuskile seatakse või poliitikuks pürgijad peavad andma endale aru, mida see positsioon tähendab. Ja järelikult nad tegelikult ju nii rumal on arva keegi, et ta ei saa aru, et millal ta ei saa aru. Ja selle oskusele lisaks, millest juttu oli, on muidugi vaja teadmisi, oskust teadmisi kasutada ja võimet aru saada. Nii sellest, mida tehakse, kui ka sellest, mis jäi tegemata, ehk oleks pidanud tegema. Nii sellest süsteemist, mis on loodud, et oleks võimalik tegutseda, ja sellest süsteemist, mis takistab tegutsemist. Ja Eesti kidumise üks peamine põhjus on harimatus. Nii nende harimatus, kellel on õigus otsustada mingite suurte süsteemide edasise funksioneerimise, muutumise, arengu eelduste üle, kui ka nendel inimestel, kes on need kas oma hoolimatuse või teadmatuse tõttu üldse sinna sokutanud. Nüüd vastu on jälle valimised, aga ma arvan, et inimestel ei tohiks olla mingil juhul ükskõik, kes satub sellesse positsiooni, kus tuleks luua põhimõttelisi norme ehk seadusi ja ühtesi ka ju osaleda kõrgema riikliku järelevalve osas. Saadikud, riigikogu võib ju avaldada ka umbusaldust, kui ta leiab, et suund on vale või olles küll õigel suunal, tehakse rumalusi, mille tagajärjed on raskesti korvatavad, siis ei tohi ju jätkata, siis peab kas lõpetama või muutma. Aga sellisele positsioonile sattumine eeldab seda, et inimene saab aru, milles asi, tunneb süsteemi, mitte detaile ainult, vaid nende tervikud ja nende toimeid, nii, mis on avalikud ja varjatud, mis ei pruugi ilmneda kohe, vaid võivad ilmneda hiljem, ja mis on niisugused lokaalsed ja globaalsed ja tegevuse toimete süsteemist peab aru saama. Selleks, et kandideerida, aga ühtlasi inimese elanikond, kes hakkab seal mingid eelistus otsuseid langetama, keda siis sinna, kelle poolt hääletada või üldse mitte minna, see peab aru saama, mis sellega kaasneb. Ja siis see, et keegi on kedagi televiisoris näinud või kuskil raadios häält kuulnud, see ei ole ju küllaldane eeldus selleks, et kedagi eelistada.
Kas probleem on hariduses või probleem on demokraatias?
Mõlemas. Demokraatia on üsna mõttetu sellisel maal, kus inimesed esiteks ei saa aru, mis nad teevad, ja teiseks ükskõik. Ja demokraatia on sel juhul isegi ohtlik. Võib-olla isegi palju ohtlikum kui mingi teine variant. Demokraatia eeldab kultuuris orienteerumist. Eeldab, et inimeste südam tunnistus on õigel kohal. Ta ei tee ükskõik missugused otsused ja ei jäta oma kodaniku õigus kasutamata siis, kui peab kindlasti rääkima. Ja mitte ükskõik mida, vaid aru saama sellest, mis sellega rääkimisega kaasneb. Ja võtta, siin ongi see asi, et demokraatia eeldab, et elanikond on kasvanud kodanikuks. Ja kui siin enne oli juttu sellest, et iga köögitüdruk ja nii edasi, siis kui tõele auenda, siis on iga siiski niimoodi, et see sama Lenin ühes diskussioonis, on seda spetsiaalselt vaadanud ükskord, ütles tõesti niimoodi rahvahariduse kohta, et meie ülesanne on venekeelsesse davesti viia iga köögitüdruk tasemele, kus ta oleks suuteline osa võtma riigi juhtimisest. Aga tänapäeval on nii mõnigi kord ja öeldud, et näed, et iga köögitüdruk riiki juhtima ja siiski ta ei ole nii öelnud. Aga ja see idee esenesest, et rahvaharidus on väga tähtis, mitte ainult see, mis, et koolid käivad. Lastel koolid on üks asi, aga haridussüsteem selleks, et kogu elanikond vanusest sõltumata, erialast ja elukohast ja kõigest muust seal sõltumata, saaks tõesti tegelikult orienteeruda ühiskonnas, kui funksioneerivas, muutuvas ja arenevas süsteemis. Saab aru, mis on hästi ja mis on kehvasti. Seda, mis on hästi, seda tuleb hoida, aga kõigepealt teadvustada, see asi on meil hästi. Seda tuleb hoida. Nüüd vaadata, mis on meil kehvasti ja nüüd aru saada, miks on kehvasti. Sest seda, mis on kehvasti, muuta ei saa. Muuta on võimalik selle põhjuseid, aga need tuleb eelnevalt avastada, sõnastada ja avalikustada. Ja see on poliitika. Kui ei ole avastatud, sõnastatud ja avalikustatud ja kui on peidetud põhjused, siis rahvas ei saa osaleda nendes protsessides. Järelikult ei saa olla demokraatia. See on fiktsioon siis. Ei ole demokraatia. Ja petu ühiskonda täiustada, üks kõik missugusel ettekäändel, no ei ole mõistlik teha. See on kõlvatu tegu, petu ühiskonna täiustamine.
See on kindlasti meie praeguse ühiskonna üks keskseid probleeme, et rahvas arvab. Ega rahvas muidugi ei ole ka rumal, aga ütleme niimoodi, et võimurid arvavad, et rahvas arvab. Et me elame demokraatlikus ühiskonnas ja üha rohkem see nii-öelda karkass hakkab kokku kukkuma. Kui kaugele see jama võib üldse nagu kesta?
Raske öelda muidugi, aga ma näen nagu arvatavasti paljud teised, et demokraatia eest peab kogu jõuga, mitte nii veerand jõuga ja vasaku jalage mööda minnes, vaid igapäevaselt ja kogu rahvas peab väga mures olema ja tegelikult pingutama selleks, et kujundada ja ka hoida demokraatliku ühiskonda. Iseenesest hävib, kõik asjad hävib ja entroopia on tuntud asi selleks, et püsiks ja täiustuks ükskõik missugune eesmärgistatud süsteem, selleks peab pingutama, selleks peab kommunikatsioonisüsteem toimima, selleks peab inimesed üks eest ilust aru saama ja selleks peab keelt valdama. Peab teadma, mida sõnad tähendavad, mida tähendab sõna majandus ja mida tähendab see sama sõna poliitika, mida me täna arutame, ideoloogia ja kultuur ja energeetika. Ja ühiskond ei toimi ühe mingi teguri põhjal. Kui keegi hakkab seletama, et me ei ole majandusi, nüüd me tegeleme majandusega, me ei ole majandus kõike. No ja siis tegeleme peaks kõige sellega, millest sõltub majandus. Ja nii täna, kui me räägime poliitikast, siis me peame ühtlasi tegelema kõige sellega, millest sõltub poliitika ja mis omakorda sõltub poliitikast. Ja siis on võimalik selgust saada ja ma usun, et raadiokuulajad teevad omal kogus mingi mudeli, kus nad võtavad, panevad ritta kõik elualad, vaatavad, kuidas siis on, mis on seal hästi, mis on kehvasti, mis seal puudub. Peaks olema, aga pole, ikka veel pole. Ja mis on seal ülearune, millest on vaja vabaneda. Ja seda tuleb lisada, mis puudub. Ja võtta niisugune analüütiline töö on täiesti jõukohane igas kodus, sõpruskonnas, igas perekonnas, igas klubis ja raamatukogus ja koolis ja kus, ükskõik kus. Igal pool saab oma peaga mõtlema hakata, otsima, vaatama, uurima, avastama põhjused, miks on mingi asi hästi ja kuidas me seda hoiame, et me ei lase seda lõhkuda. See on number üks küsimus. Mis on kehvasti ja kus on põhjused? Avastada nii otsesed kui kaudsed põhjused ja vaadata, mida siis tuleks teha, milline süsteemi, tegurite süsteem tuleks luua, et vabaneda sellest, mis takistab ja tekitada see, mis soodustaks. Siin argneb kaheks, eks ole. Ja siis vaadata, kuidas moodi, kes millal ja kuidas moodi, palju see maksab ja millises järjekorras teha ühiskonda see, mis siin peab kindlasti olema. Aga kahjuks ei ole. Näiteks täiskasvanute haridussüsteem pole ju. Ja, aga ilma selleta ei saa mitte. Demokraatlik ühiskond, selle olukorras, kus inimestel ei ole võimalik olla informeeritud, ei ole võimalik olla haritud ja kogenud selleks, et osaleda otsustamises, ei ole võimalik. Ja vastutustunne, inimlik vastutustunne ja aktiivsus kujunevad läbi otsustamise. Teist teed ei ole. Üks tee ongi. Läbi otsustamise. Ja järelikult selleks, et inimesed, see tähendab kodanikud nüüd juba, mitte lihtsalt inimesed, vaid kodanikena end tundvad ja käituvad inimesed, tegelikult saaksid osaleda otsustamises. On tarvis luua selleks vajalikud eeldused. Ja demokraatlik ühiskond ei seisne selles, et korraldatakse mingid valimised, mingid ajatagant. Vaid, et inimesed oleksid suutelised teadlikult käituma nende valimistel.
Ma kuulen teie juttu ja kui me räägime poliitika eeldustest, siis mul on tunne või ma arvan aru saavat, et üheks võibolla kõige olulisemaks eelduseks, me tuleme kohe selle teise eelduse juurde ka, aga üheks kõige olulisemaks eelduseks on oikonoomos või oikonomia, ehk siis maja seadus, see nii-öelda selle algses tähenduses. Kui te kirjeldate seda protsessi, millest peaks kinni hoidma, mida peaks säilitama, mida peaks muutma, milles on nii-öelda valesti minemise tegurid, põhjused, kus kohas need peituvad, siis me räägime põhimõtteliselt ühest asjast, ehk inimese enda nii-öelda oikonomiast, kodu, perekonna haldamisest. Et seal oleks kõik korras. See on põhimõtteliselt iga pere isa, pere ema enda töö. Ja ma tahaksin siin kaugemale minna. Ma arvan, et iga kodaniku ja vastutustundliku kodaniku alusprintsiib peabki just nimelt olema nii-öelda suveräänsus ise enda kodu piires. Ja selleks on kõige parem just nimelt omand, eraomand, inimene, kes omab enda kodu, omab enda maad. Eks siis teatas mõttes me tuleme ühiskonna juurde, mis on agraar ühiskond, kus igat mees on kuningas oma enda valdustes. Ja ainult selline inimene võib reaalselt olla kodanik, ehk siis ajada ühist asja nende teistega, kes samamoodi on. Mulle tundub, et see võiks olla üks mudel.
Jah, ja siit, kui nüüd hakata vaatama, kuidas inimene kujuneb selliseks, siis ma arvan, et algus on ikkagi selles arengufaasis, mida me, mis on selle kolmanda eluaasta lõpuni, kus inimesel kujuneb emakeel, kujuneb mina ja meie tunne, ta meie tunnetus ja teadvus ja kus ta hakkab aru saama, mis on ilus ja inetu, kohane ja kohatu, sobiv ja sobimatu. Need tunded kujunevad inimesel välja esimestel eluaastatel. Ja selline hoolivus ja tähelepanelikus ja südamlikus ja sõbralikus ja heatahtlikus ja töökus. Ja need alged on kõik kolmanda eluaasta lõpuks on fundament on paigas. Ja siis edasi juba see osa haridusest, mida kutsutakse siis alushariduseks. Esimene on pesaharidus. Ja kui see pesaharidus on väga vilets, kui inimesel ei ole ema keelt ja kui need võt see sama mina teadvus ja kõik on üsna ähmane ja kuidagi nii viletse võitu, siis on iljem juba raske tal endal ja teistel temaga, aga kui ikkagi fundament on vilets, ega siis sinna peale midagi ehitada ei saa, siis tuleb hakata seda fundamenti laduma iljem. See on juba tunduvalt raskem. See tähendab, et demokraatia alused ikkagi on varases lapsepõlves, kus inimese teadvus kujuneb ja siis on tekib ka see tunne näiteks, et mitte mina, vaid ka minu oma ja teise oma ja seda ei võta, siis tekib autunne, tekib vajadus rääkida tõtt ja siis tekib vajadus ka selle, et kui midagi läks halvasti, laps ei oska kõike ette näha ja nii mõnigi kord juhtub, et tahaks palju paremini, aga välja tuleb nagu alati. Ja siis, aga siis peab olema küllalt palju siirust ja siis peab olema usku. Peab uskuma, et siis on tarvis öelda. See oli üks paha tegu. Palun andeks, ma enam nii ei tee. Aga raskeks läheb nendel lastel, kellel ei ole kuhu pöörduda, et paluda andeks. Ja see sama asi on ka saadav inimest läbi elu. Mitte ainult laps ei tee vigu, ei tee rumalusi. Juhtub seda iga seas. Aga kui ei ole kuskilt paluda andeks, siis on raske elada. Ja kui ikkagi inimene on näiteks nii-öelda poliitik ja valetab, jätab tegemata seda, mis peaks tegema. Teenib mitte rahvast, vaid raha või ma ei tea, kampaania rahastajaid. Siis ta, see on ju ei saa otse öelda, et see on kuri tegu, aga paha tegu kindlasti. ja sellega peaks kaasnema hinge peale ikkagi väga suur koorem. Ja kui pole andeks paluda kelleltki ja pole isegi no ei kujuta üldse ette, et see on ju häbi tegu. Sellega kaasneb häbi. Aga kui inimesel ei ole häbi tunnet, siis poliitikas ei tohi minna.
Me oleme siin Objektiivi stuudios sotsioloogia professor Ülo Vooglaidiga ja räägime poliitilisest kultuurist ja räägime ka diskussioonikultuurist. Räägime sellest, kuidas ühiskond peaks olema üles ehitatud. Oleme jõudnud välja võibolla ühe kõige kesksema ja olulisema asjani, mis üldse poliitikat mõjutab ja see on inimtegevus kui selline ja inimtegevus kui selline on alati moraalne. Me oleme jõudnud välja moraali juurde, ehk siis õige ja vale mõistmise juurde. Ülo Vooglaid, te rääkisite just praegu sellest, et need mõisted arenevad välja juba varases lapsepõlves. Aru saam sellest, mis on õige ja vale. Ja kui me räägime aru saamast, siis me ei räägi mingisugusest konstruktsioonist, vaid me räägime reaalsetest tõelistest väärtustest, mis ongi nii, nagu nad on. Ehk siis teiste sõnadega, kui miski on vale, siis ta on vale ja kui miski on õige, siis on ta õige. Et me ei räägi siin mingisugusest ühiskondlikust muljast või konstruktsioonist. Nii siis, keskne ja oluline küsimus poliitika juures, poliitikute ja miks mitte ka kodanike moraalsus ja ühiskonna moraalne tervikkvaliteet.
Jah, ma olen täiesti nõus, et see on keskne küsimus. Ja kui hakata vaatama neid, kuidas see siis ühiskonnas tegelikult kujuneb, kuidas see on Eesti ühiskonnas, siis no, ei saa kuidagi mööda minna ega jätta tähele panuta seda, et Eesti kool on tänase hetken ikka veel reproduktiivse allalusel. Et õpetaja rõõtab raamatus on ka kirjutatud ja lapsed peavad nüüd seda siis kuulema ja talle järgmisel tunnile vastama, kui nad teavad, saavad viie, ei tea, saavad kahe. Nii siis reproduktiivne ja õpilane on selles süsteemis tegelikult seatud objektiivneks. Kasvatamise, õpetamise objekt. Õpetaja on subjekt, õpilane on kasvatuse objekt. Kes peab tegema seda, mida kestud, nii nagu kestud, siis kui kestud, seal kus kestud. Noh, ja nii. Ja ei vahi aknast välja ja ei tegele seal kõrvast asjadega. Aga algul tundub, et no kui aga mis siis mitte. See on, nii on olnud 100 aastat ja rohkem. Ja tundub, noh, kuna on varem olnud, siis võib praegu olla edas pidigi. Aga sellises käsitluses laps tasa ilju kujunebki selliseks, kes teebki edaspidi ka ju seda, mida kästud siis, kui kästud. Kui ta on, võtab külge. Õnneks kõik ei võta. Õnneks kõik ajavad, mõned ajavad asta püsti. Õnneks on paljudel ju selline kodu, kus aidatakse inimesed säilitada ikkagi oma mina. Olenemata selles, kuidas teda muserdatakse. Ja noh, on loomingud, on igasugused kas või laulu, koorid ja tantsu ringid, kus on ja sport, eks ole, ja kus on teised kompensatsiooni vahenasid. Aga ikkagi, kui inimene on kujundatud manipuleerimise objektiks, siis hämmastav küll, ta hakkab suruma teisi omakorda enda suhtes samasuguseks. Ja Eesti ühiskond ei saagi kujuneda demokraatlikuks ühiskonnaks, kui me ei vabane subjekt-objektsest arusaamast. Nendes laste asutustes igal pool, aga mis siin ikkagi varjata, paljudes kodudes on ju ka selline autoritaarne suhe, kus noh, vanasti öeldi ja täna öeldakse ka, et laps räägib siis kui kana ja nõnda edasi. Ja peal on suu kinni ja nii mõnigi kord öeldakse, et sa ei kasutanud küllalt palju võimalust vait olla. Aga see tähendab, et ühtlasi inimene surutakse mitte kodanikuks, vaid selliseks, noh, niikseks ressursiks, eks ole, kellega siis opereeritakse tööjõud, eks ole, kes peab tegema seda, mis on ette nähtud ja saab seal palka nii palju, et ta ei tuleks tal vähegi mõelda rohkem. Aga demokraatlik ühiskond on siiski seda, et inimene põhimõtteliselt peab olema mitte ainult suuteline, vaid ka peab tahtma, mitte ainult osaleda, vaid vastutada, tahtma vastutada selle eest, mis ühiskonnast saab. Ja see tähendab, et kui tal ei ole siiski reaalselt võimalust otsustamisprotsessides kaasa rääkida, kui ta ei ole selleks näiteks küllalt haritud, informeeritud ja kogenud, see on fiktsioon tema osalemine, siis demokraatlik ühiskond ei saa kujuneda.
Ühelt poolt on väga oluline protsesside tajumine, nende mõistmine ja see on, ütleme nii, valdavalt intellektuaalne tegevus. Teisalt on meil kindlasti olemas moraalne tunnetus ja seda täiesti tunnetuslikul tasandil. Me ei saa loomulikult moraalset elu ja inimese neid kõrgeid fakulteete, vaimseid fakulteete, tahet ja intellekti omavahel kuidagi eraldada. See oleks sundluslik eraldus. Ja täpselt samamoodi me ei saa siin poliitikat ja moraali niimoodi väga rangelt eraldada. Aga mulle tundub, et üks punkt, millest me alustasime, on siiski praegu verifitseerunud. Nimelt rünnak juba mitte ammu enam intellekti pihta, sest nagu te ütlesite, ei ole inimene kodanik enam käsitletud intellektuaalse olendina. Ta on mingisugune poliitika tegemise objekt, ta on mingisugune ressurss, mingisugune materjal, mida vormitakse nende kaudu või nende toimest, kes siis poliitilist protsessi oma arvates juhivad. Aga teisalt, tõepoolest siis, on mingisugune väga olulise ja keskse elementaarse moraalse tunnetuse pihta laus tuli välja lastud. Ja näiteks kooseluseadus oli hea näide sellest, et iga inimene kui selline peaks inimesena juba aru saama mingitest moraalsetest põhitõdedest. Ja see ei ole üldse mitte mingisugune arusaamine, vaid ma isegi toonitan seda, see on inimeseks olemise enda kese. See tuleb inimeseks olemisega kaasa. Aru saamist, et teisele inimesele ei tehta halba või et oma last ei tapeta või et mees ja naine peavad armastama teineteist ja looma perekonna. Eks ju. See tuleb kaasa reaalselt inimeseks olemisega. Ja rünnak selle vastu tähendab juba mingisugust nii-öelda kõrgemat pilotaaži. Nüüd üritatakse inimese keskset tunnetuslikku süsteemi lagundada, mitte juba ammu, nagu ma ütlesin tema intellekti, vaid nüüd sellest keskset tunnetuslikku süsteemi. Ja minu arvates see on eriti hullumeelne projekt, mis praegu nii nimetatud Euroopas või euroopalike väärtuste, nagu me siin Priit Hõbemägi artiklit siteerides aru saime euroopalike väärtuste edendamise kaudu siis massile peale suruda.
No, euroopalikud väärtused, see on üldse fiktsioon. Keegi ei tea, mis see tegelikult on. See võib mingi sõnakõlks. Aga inimlikud väärtused, see on küll aru saada. Ja ka kristlikus kultuuris on fikseerunud üsna selged kõlbelised normid, mis ei ole kellelegi kuidagi peale surutud, vaid mis on kaine mõistuse varal igal inimesele aru saadavad kõrvalise abita.
Ja mis see rünnak nüüd tähendab?
Aga vaata, need regulatsioonimehalisme põhimõtteliselt on ühiskonnas kolm. Noh, muidugi siin erinevatel ajastutel ja erinevates kultuurides ja nii, natuke see kõik muutub, aga siiski suures jämedas juures cirka 70% koguni inimese käitumisest reguleerib moraal. Kõlbeliste arusaamade süsteem, mis on interioriseeritud või ütleme sisemiselt omaks võetud ja mille kohaselt inimene käitub. Ta ei oota, et keegi talle näpuga näitab, mis on hea ja paha ja tee nüüd nii ja tee nüüd naa. Ta saab ise aru. Oma südametunnistus ütleb, et mis on õige, mis on vale. Kui ta on kasvanud kultuuriseostus ja need moraali reeglid ja arusaamad on inimesesse sisse kasvanud. Aga ja sealt ta algab pihta. Aga nüüd 20%, ka siiski viiendik, käitumisest sõltub sotsiaalsest kontrollist, mida inimesed teostavad üksteise suhtes. Juhul, kui nad üksteist austavad ja arvestavad ja kui nad teavad, et on, mis ta teeb ja kuidas ta mõtleb. Aga inimesed püüavad käituda nii, et õigustada teiste ootusi ja lootusi. Ja ei taha ka käituda niimoodi, et teised vaatavad, et see on ju puhta segal. Või vaata, mis ta teeb. Häbi ei ole. Ja sotsiaalne kontroll toimib. Ja, aga nii kui sotsiaalne kontroll hakkab toimima vastupidi ootustele, aga seda on juhtunud küll ja küll, siis on kuri karjas. Ja nüüd jääb veel üle 10% ühiskondlikus regulatsioonis. Ja see on see administratiivne kontroll, mida teostab riik oma igas institutsioonidega. Seal on ka politsei ja seal on kohus ja prokuratuur ja ma ei tea, mis kontrollid igasugused. Aga selle toime on ei vaksa üle hinnata. See on umbes 10%. Ja kui see 10%, no kui see administratiivne kontroll ka isegi, no paneme talle veel raha rohkem kaks korda juurde, ikka jääb sama. Juhul kui moraal ei toimi õiges suunas ja sotsiaalne kontroll on noh, niimoodi mitte ainult vales suunas toimib, kui hakata noh, kõlbelist arusaamade süsteemist lähtuma või lagastab. Sotsiaalne kontroll võib lagastada. Sotsiaalne kontroll võib inimesi vait suruda. Sotsiaalne kontroll võib äratada. Ja võt, nii et neid, kuidas toimib sõna, kuidas toimib käsk seal hulgas, kuidas toimib palve, kuidas toimib au, kuidas toimib huvi, kuidas toimib tahe. Need kõik, nendes võib ju rääkida ükshaaval, aga nad toimivad koos ja korraga. Ja noh, selle alast ettevalmistust on Eestis üsna raske praegu saada.
Teiste sõnadega, kui me nüüd lammutame ära inimese moraalse kontrollimehanismi, need moraalsed väärtused, mis peavad 70% ulatuses püsti kogu inimkäitumist, siis me lammutame maha kogu ühiskonna väga kiiresti.
Selles on käsi. Ja kui nüüd mingisugused, ma ei tea, mis otstarbel, aga mingid jõud, et ma ei tea, millega nad ennast õigustavad. No näiteks õigustavad euroopalikud väärtus, õigustavad destruktiivsed käitumist selle jutuga, mingid euroopalikud väärtus. Ja sellega siis just nagu arvavad, et neil on nüüd selle tõttu õigus lammutada kultuuripõhi alt ära. No see on siis pesuehtne sigadus. Aga kes sellest on huvitatud ja kellel see kasulik on, no see on oma ette küsimus.
Moraalse kontrolli ja enesekontrolli puudumine toob kindlasti kaasa ka sotsiaalse kontrolli lagunemise. Sellepärast, et kui meil on varaste, valetajate, abielurikkujate ja ma ei tea, kelle ühiskond, eks ju, siis sotsiaalne kontroll ju reaalselt ka laguneb. Kõik on sellised.
Kahjuks, jah.
Et praegu midagi sellist toimub. Pahest on saanud hüve mingisugustest käitumismudelitest, mis ennem olid sügavalt pahelised. Neid tõstetakse praegu ajaleheveergudel üles ja kõik plaksutavad käsi.
Ja sellele Hõbemägi ka viitas. Ja tõesti raske uskuda, et inimesed ei näe seda. Ja ei saa aru. Ma ei usu seda. Mm-hmm. Nii nagu auto keegi juht, kui ta kihutaksid tänavalt pidi sajaga, mis ta ei tea, mis ta teeb või. Mm-hmm. Ei saa aru. See on väga, noh, täiesti lubamatu. See teab küll, saab aru ka, aga ikka teeb. Sellepärast, et aga keegi teine teeb ka. Ja sealt hakkabki pihta, et nii kui mõranemine kutsub esile uue mõranemise. Nüüd kõlvatu käitumine ajendab kõlvatult käituma. Ja ka arukuse peamiseks teguriks on arukad inimesed ümbringi. Ja selline noh, laaberdamine ja elupõletamine ja hoolimatus ja ükskõiksus saavad peamist toitu just nimelt laaberdamisest ja ükskõiksusest ja elupõletamisest. Ja kui nüüd riik võtab kätte ja hakkab organiseerima selliseid võimalusi, noh, summerdama nii veel rohkem, kolm korda rohkem kui siiamaani, siis luuakse selleks soodne keskkond ja hävingule antakse uut jõudu. Ta peab aru saama mitte sellest, mis on mis, vaid mis on selle tähendus. Ja kui ikkagi ei ole mõistust nii palju, ei ole haridust, ei ole arusaamist, ei ole võimet aru saada ühiskonnas toimuvate protsesside tähendusest ja nähtuste tähendusest, no siis tuleb tegelda millegi muuga. Siis ei tohi minna sellistele ametikohtadele, kus on õigus otsustada, aga peaks olema ka kohustus vastutada. Ja kui see mehanism katkeb või kuidagi purustatakse või pannakse teispidi käima, no siis on häving. Aga me ei saa kuidagi praegu öelda, et me ei kujutanud ette, mis selle kaasne. Me ei teadnud, kus me juba ei saanud aru. Praegune saade on ka selles suunas. Saab küll aru, peab aru saama.
Ja nüüd me tuleme tagasi sinna, kus poliitikat tehakse, seda tehakse loomulikult igal pool teatavas mõttes. Aga selle peamine kese on loomulikult Riigikogu, seadusandlik kogu. Ja kui ma vaatan seda tervikuna, siis mulle tundub, et seal on praegu perpetueerunud või põlistatud mingisugune süsteem. Ennast taas tootev, problemaatiline keskkond, kus just nimelt selline vastastikuline sotsiaalne kontroll ei toimi, sellepärast et nagu Aare Heinvee, üks Reformierakonna saadik ütles, mängitakse demokraatiat, kõik mängivad, kõik teavad, et see asi käib niimoodi. Et, ja see süsteem, mis praegu on, on ennast põlistanud Eestis ära. Ta on teinud seda maksumaksjate raha eest, me kõik toetame kõiki parteisid ja see süsteem ei soovi mitte mingilgi viisil muutada. Sellepärast, et see toimib. Toimivat süsteemi ei muudeta. Mida ma pean silmas toimivuse all? Toimivuse all seda, et see süsteem sellisena, parteide eksistents, parteide kokkumäng, parteide mingisugune teesi ja antiteesi mäng nagu Reformierakonna ja Keskerakonna puhul, mis mõlemad toidab nii teesi kui antiteesi, mõlemad saavad kõvasti rasva juurde sellest, et see kõik teenib ainult üht eesmärki, tulla tagasi võimu juurde. Ja näib toimivat väga hästi. Ja nüüd on meil küsimus see, et kuidas seda nomenklatuurset monoliiti kuidagi murendada. Mida peaks tegema, et see sealt nagu murendada saada? Üks, mida ma olen singi saates välja pakkunud, on kindlasti see, et uued jõud tuleksid Riigikokku.
No jah, see, ma olen täitsa päri, et see, ma ei vaidle vastu ühelegi äsja kõlanud teesile, aga selles ongi asi, et kergeid ja lihtsaid lahendusi ei saa olla. See on küll keeruline. Ja palju taatud, et see on nii raske, nii keeruline ei saa. Ma ütlen ühe niisuguse lause. See on väga tähtis lause. Jõu allikaks ühiskonnas on alternatiivid. Ja kui alternatiivi ei ole, siis oled jõuetu. Ja rahvas on jõuetu, see nii kaua, kuni tal ei ole alternatiivi. Ta saab sellest aru küll, kes ei tea, et Toompeal nii on. Kõik teavad. Kõik teavad neid asju. Teavad, et nad ei ole võimelised. Noh, ja siis püsivad edasi, sest alternatiivi ei ole. Mis sugused alternatiivid praegu võiksid olla? No, kõigepealt ma arvan on see, et neid, kes on käitunud kõlvatult, igal juhul ja kindlasti mitte valida tagasi. Ja pole mingit raskust vaadata, kes kuidas on siiamaani käitunud. See on üks tee. Aga no hästi võib asenda teised nimed, kes samuti ei tea nendest põhiülesannetest, mida Riigikogus üldse peab täitma. Seadusloomes ei saa osaleda inimene, kes ei tunne seaduse kui regulatsioonimehanismi toimemehanismide toimeid. Kui ta ei tunne ühiskonda inimest, regulatsioonitasandite spetsiifikud, kui seda ei tunne, ta ei saa osaleda seadusloomes. See on fiktsioon. Ja kui inimene soostub kandideerima, jutumärkides, ta sätitakse nii, et ta satub sinna Riigikogusse. Samal ajal üldse ei saa aru, mis sa teeb ja mis selle tegevuse tagajärjed võivad olla. See on pettus. Ja kui inimesed aitavad kaasa pettusele, siis nad tõttelda ei väärigi paremat. Siis ongi nii. Vanast Roomast on teada, et iga rahvas väärib oma juhte. Ja kui ta soodustab ise sama asja jätkumist, no mida siis rääkida? Järelikult tuleb öelda, et kui te ei muuda seda valimissüsteemi ära, siis me ei osale selles. See oleks alternatiiv. Siis peab kuulama hakkama. Siis peab. Muidu ei hakka. Heast peast ei hakka mitte midagi tegema teisiti.
Me oleme rääkinud meie poliitika tegemise ja ühiskonna korralduse kõige kesksematest mõistetest ja mõtetest. Ülo Vooglaid, millist alternatiivi teie praegu üldse näeksite? Praegu kohe on meil olemas mõnda käega katsutavat alternatiivi. Meil on siin vähem kui 40 päeva pärast Riigikogu valimised.
Ma arvan, et oleks vaja luua midagi analoogilist kui nõukogude süsteemi vaakumise ajal loodi, siis loodi rahvarinne ja ma arvan, et on aeg luua uus rahvarinne. Kuidas seda nimetada, kas niimoodi või kuidagi teisiti, aga reaalne jõud peab olema rakendatud selleks, et seadusloomesse, teeme riigi kokku, kujundama nende normide süsteemi, mille kohaselt ühiskond funktsioneerib, muutub ja et ta saaks tegelikult areneda, et riigikogu ja riigikogu loodud valitsuse, valitsusasutuste koosseis oleks selline, et ta tahaks ja suudaks teenida oma rahvast. See ei ole ju raske, aga selleks peab olema poliitiline tahe ja reaalne jõud, siis peab olema meelekindlust, aga millegi eest, mitte selle vastu, vaid teistmoodi mõistlikult funksioneeriva süsteemi eest. Ja noh, ma olen täiesti selgelt saanud aru ka ju, et siin juba korduvalt mainitud see sama perekonnaga seoses, ka ju kõne all ei olnud millegi vastu seismine. Kõne all oli normaalse perekonna eest. Ja kõik need katsed keerata igasugust avaliku arutlust mingisugusse sellisesse hoolimatusse sogasse iseloomustavad ikkagi keerejaid, mitte seda mõtet. Ja ühiskonda samuti ei tohi normaalse arengu teelt kõrvale keerata. Rahval peab olema nii palju tahtejõudu ja visadust ja järjekindlust ja julgust, et ta hoiab ühiskonna normaalsel teel. Ei lase teda kraavi keerata. Vaat, see on üks termin veel. Kui ühiskond satub kriitilisele teele, kriitiline teele termin, siis on tarvis kiiresti selle põhjused kõrvaldada, et normaalsele teele tagasi pöörata. Kriitilisel teel püsimine tähendab hävingu teel olekut, siis on häving, kui ei suuda kriitiliselt teelt kõrvale pöörata. Ja kui me ei näe seda, siis noh, võib-olla kaastunne meil. Aga kui me näeme ja ei tee midagi, siis see on samasugune häbitegu, siis see on alatu isegi, see on täiesti noh, kohatu, kõlvatu. Järelikult ei olegi väga valida.
Priit Hõbemägi lõpetab oma artikli nende sõnadega. Küll aga annab olukord selgelt märku, ühiskondlik diskussioon Eestis viibib pikale veninud infantiilsuse seisundis ning neid, kes korvaksid kadunud Lennart Meri, Jaan Grossi või Enn Soosaare targa ja tasakaalustava rolli, olgu poliitikas, ühiskondlikus elus või avalikus arutelus, pole ühiskonnas juurde tulnud. Eelmise põlvkonna kadumisega tekkinud kultuuriline katkestus jätkub ikka veel. Ma julgen väita, et üks mees, kes tarka arutlevat ja igati ühiskondliku diskussiooni soosivat hoiakut on esindanud läbi aasta kümnete siin Eestis, on olnud praegu siin Objektiivi stuudios. Ülo Vooglaid, ma tänan, et saite tulla siia Objektiivi stuudiosse ja tõepoolest mitte ainult ei mõtle, vaid tegutseme edasi selle nimel, et see rahvarinne võiks tekkida ja me kriitiliselt hävingu teelt võiksime kõrvale pöörduda.
Tänan kutsumast.
Selline oli meie tänane Objektiiv. Stuudios oli Markus Järvi ja ma vestlesin sotsioloogiaprofessor Ülo Vooglaidiga. Tänan kuulamast.
Objektív.